Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u G-molu opus 13 Ota Olsona. Ovaj švedski umetnik, koji je živeo od 1879. do 1964. godine, bio je i jedan od najvećih orgulskih virtuoza svoga vremena. Stoga ne čudi što se u njegovom poznoromantičarskom kompozicionom stilu jasno uočavaju izuzetno kontrapunktsko znanje i uticaj francuske orgulske muzike. Pored toga, Olson je istraživao i ranu muziku, gregorijansko pevanje, kao i politonalnost, koja u to vreme u Švedskoj nije bila toliko zastupljena. Najznačajnije Olsonovo delo je Te Deum, za hor, gudače, orkestar, harfu i orgulje, dok njegov opus obuhvata još i brojne instrumentalne i horske radove, kao i naravno kompozicije za orgulje. Ipak, ime ovog autora gotovo da je nepoznato van Švedske. On je bio poslednji pravi poznoromantičarski švedski kompozitor, a u njegovoj domovini postoje brojni snimci orguljskih kompozicija i nekoliko horskih ostvarenja. Godine 1901., dakle kada je imao 22 godine, započeo je rad na rekvijemu. Tek što je završio studije na konzervatorijumu, prepun entuzijazma, Olson je želeo odmah i praktično da primeni svoja znanja o kontrapunktu i nestrpljivo se pozabavi opsežnim horskim i orkestarskim kompozicijama. Neki muzikolozi navode da je Olson možda bio inspirisan izvođenjima Brahmsovog i Verdijevog rekvijema u Stokholmu 1900. godine. Sa druge strane, Olsonova muzika ipak ne odiše pomenutim uticajima. On se zapravo divio francuskim romantičarima, Franku, Vidoru i Viernu, dok je raspored tradicionalnih delova rekvijema postavljen slično kao kod Mozarta, sa Kirije, Rex Tremende, Recordare, Confutatis i Domine Jesu kao zasebnim stavovima. Uočljiv je takođe i jasan razvoj od početne patnje i bola zbog gubitka preko šireg polja svetlijeg raspoloženja, sve do dočaravanja atmosfere radosti zbog Božjeg dara, večnog života za onog koji nas je napustio. Premda vrstan melodičar, Olson je prilikom oblikovanja rekvijema uspešno izbegao zamke, odnosno presentimentalnost i lake melodije nekih rekvijema iz istog doba. Nažalost, ovo delo nije izvedeno za Olsonovog života, već tek 1976. godine. Večeras će odabrane stavove Olsonovog rekvijema izvesti Marianne Hegender, sopran, Else Puske, alt, Anders Andersson tenor i Lage Vedin bariton. Horom i orkestrom Filharmonije iz Stokholma diriguje Anders Erval. Slušali ste odabrane stavove Rekvijema u G-molu, opus 13, koji je komponovao švedski autor Otto Olsson. Solisti su bili Marianne Hegander, sopran, Else Puske, alt, Anders Andersson, tenor i Lage Vedin, bariton. Horom i orkestrom Filharmonije iz Stockholma dirigovao je Anders Erwall, a emitovali smo stavove Requiem, Kyrie, Dies Irae, Rextremende, Recordare Jesu Pie, Confutatis Maledictis, Sanctus i Agnus Dei. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su ove večeri realizovali tonmajstor Ivan Lukić i urednica i voditeljka Ana Ćirica.